Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 20 годин. У студії Ольга Короткевич. Вітаю головні теми дня. На сесії Європарламенту у Брюсселі ухвалена резолюція на контрзвіття діалогу Євразіазу і Білорусі. У резолюції виказується заклопоченість станом з правами чоловіка у Білорусі. Сьогоднішній чорнобильський шлях почнеться для Академії наук, створений Аркомітет, подадена заявка у Мінгорвиконкам. На центральному ринку Гомеля відбувся сход предпринимальників, які потребували відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. У порядок дня сесії Палати представників не включено питання признання Білорусі незалежності Абхазії та Повднєвої Осетії. Митрополит Тадеуш Кондрусєвич виказався за громадську раду у справі контролю за моральністю у медіа, але супроти цензури. Гэта де інше після новин.
У студії новинок Юрась Бушляков. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Лідери 20 найбільш економічно розвитих країн у світу досягнули на саміті у Лондоні домовленості об заходах для боротьби з фінансовим кризисом. Країни групи 20 виділять на антикризисні міри каля 1 трильйона доларів. Більша частка цих коштів поступить у Міжнародний валютний фонд, який розміркує їх поміж країнами найбільш потерпілими від кризису. Усього до кінця 2010 року група 20 має намір скерувати на підтримання усесвітньої економіки 5 трильйонів доларів. Президенти США і Повднєвої Кореї Барак Обама і Лі Мьон Бак заявили про необхідність рішучої міжнародної реакції на можливий запуск Повночної Кореї балістичної ракети. Обама і Лі провели перемови у кулуарах саміту групи 20 у Лондоні. Повночна Корея раніше повідомила, що здійснить запуск космічного сподорожника у період з 4 до 8 красовика. Однак США, Повднєва Корея і Японія заявляють, що у справності розмови йде про запуск ракети. На заходнім березі ріки Йордан 13-годовий ізраїльський хлопчик загинув, а ще один хлопчик у віку 7 років був поранений у виніку нападу на їх палестинського жихара. Напад здарився у ізраїльському поселищі Бет-Аїн на півдні від Бетлієму. Ізраїльські медії повідомили, що злочинця після того, як напав на дітей з сякерою, утік з місця здарення. На поўдні Афганістану каля 20 ваяўнікоў былі забіты ў выніку паветранага ўдару. Пра гэта паінфармавалі амерыканскія вайскоўцы. Авіяцыйная падтрымка была выкліканая пасля нападу дзясяткаў ваяўнікоў на супольны патруль кааліцыйных войскаў і афганскай арміі ў раёне Каякі правінцыі Гельмэнд. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Короткевич. Зараз про події у Білорусі у світі більш подробязно. Сьогоднішній чорнобильський шлях почнеться для Академії наук. Створений Аргкомітет подадена заявка у Мінгорвиконкам на 26 красовика. На центральному ринку Гомеля відбувся сход предпринимальників, які потребували відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. У порядок дня сесії Палати представників не включено питання признання Білорусі незалежності Абхазії Повднєвої Осетії. Гэта і інші теми у нашій програмі, а почнемо повідомленнями об дочиненнях Білорусі і Європи. Сьогодні у Брюсселі Європейський парламент ухвалив резолюцію по Білорусі, якая присвячена эволюции диалогу помеж Евразвязом и Беларусью. Европарламентары чакают за демократичные змены у Беларуси. У резолюции сярод іншага ухваляется активизация диалогу помеж Евразвязом и Беларусью с уделом оппонентов белорусских уладов. У часе голосования у Европарламенте по белорусским пытаниям была ухвалена некалькі вустных поправок, якія подтримали осудженных по справе 14 и гвалтовно забраных у войска оппозиционеров. Далее рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Цягам 9-місячнага мараторію на візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам Еўрапарламент чакае істотнага прагрэсу ў шэрагу асноўных кірункаў. Яны ўжо добра вядомыя і пералічваюцца ў некалькіх ранейшых рэзалюцыях. Сярод іншага гэта рэформа выбарчага заканадаўства, забеспячэнне свабоды медыяў, скасаванне палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу, спыненне палітычнага пераследу. Парламентар Януш Анішкевіч Польшча адзначыў:
My oczekujemy ciągle tego samego, mianowicie, żeby Białoruś pokazała.
Ми чекаємо, щоб Білорусь показала, що вона не тільки готова визволити політичних в'язнів, бо на місце їх можуть бути наступні, і про їх ми нагадуємо, а щоб вона проводила структурні зміни, унесла зміни у кримінальний кодекс, скасувала відомий артикул 193 частка 1, а так само інші артикули, які приміняються для переслідування журналістів. І ми маємо надію, що діалог, розпочатий поміж білоруськими уладами і бюро ОБСЕ по демократичних інститутах і правах чоловіка, приведе до зміни виборчого законодавства.
Але це є сенс з резолюцією. Резолюцію повторять одне і те ж потребування, які офіційний Мінськ не виконує. Європарламентар Вітаутас Ландсбергес Литва відзначив. Усё ж ситуація тепер інша. Гэта не просто зганнення некага далёкага, хто може на гэта махнуць рукой. Цяпер перыяд контактаў паміж Еўразвязам і беларускім рэжымам. І ці будзе з гэтага нейкая агульная карысць, будзе залежыць ад драбка добрай волі. Таму, калі паўтараюцца патрабаванні, як і раней, то цяпер яны ў новым кантэксце. Калі яны цяпер будуць ігнаравацца альбо трактавацца грэбліва, то гэта не будзе карысна для спадара Лукашэнкі, які, відаць, хоча нейкага паляпшэння стасункаў і нават дапамогі ад Еўразвязу. Для гэтага ёсць сэнс прымаць резолюцию з указанням заганаў і прапановай іх выправляць.
Указанням пароков і предложэннем іх справляць.
У резолюции таксама ухваляецца активізація діалогу паміж высокопоставленными прадстаўнікамі Еўразвязу і Беларусі. І таксама Европарламент падкрэслівае, що демократичная позиція і грамадянская супольнасць павінна далучыцца до гэтага діалогу.
Ми бішми хчелі, жеби в розмаїтих розмовах.
Мы хотели бы, каб у розных перамовах удзельнічалі таксама прадстаўнікі апазіцыі, у перамовах, якія тычацца не толькі тэхнічных, але і палітычных пытанняў. І ва ўсялякім разе, каб праводзіліся кансультацыі з роўным удзелам апазіцыі і прадстаўнікоў улады, каб у адным месцы сустракаліся абодва бакі і каб прадстаўнікі Еўразвязу маглі слухаць прадстаўнікоў абодвух бакоў.
Паводле спадара Нышкевіча, рэакцыя беларускіх уладаў пакуль не надта абнадзейвае. Ён згадаў, што дэлегацыя Еўрапарламенту адклала свой візіт у Менск, бо беларускі бок спрабаваў навязаць ёй непрымальную праграму. І гэта не ёсць добрым сігналам з беларускага боку. Ён таксама мяркуе, што Лукашэнка не павінен з'яўляцца на саміце ў Празе, і Беларусь мае быць там прадстаўлена на ніжэйшым узроўні.
Jeżeli nawet się prezydent Łukaszenka pojawi w Pradze, to
Але ж нават калі Лукашэнка там з'явіцца, гэта не будзе азначаць, што Еўразвяз гатовы да прызнання Беларусі краіны, якая гатовая да дыялогу, гатовая да выканання пэўных умоваў, можа не ўсіх, але некаторых, які ставіць Еўразвяз.
Калі афіцыйны Менск выканае выкладзеныя ў рэзалюцыі патрабаванні цягам бліжэйшых месяцаў, то Еўрапарламент выдасць рэкамендацыю скасаваць санкцыі настала, а таксама распачаць захады, якія б садзейнічалі эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу ў краіне, рэінтэграцыі Беларусі ў агульнаеўрапейскую сям'ю.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Ну, а зараз некаторыя меркаванні грамадскіх дзеячаў з гэтай нагоды. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч наконт перспектывы далучэння Беларусі да еўрапейскай сям'і дэмакратычных дзяржаваў трымаецца такой думкі.
Адносіны ў Еўропе наступныя. Яны хочуць даць беларусам усё ж такі шанс. Ад улады чакаюць значна большага, чым яна зрабіла. Улада баіцца адпускаць лейцы, улада баіцца не пераследаваць людзей, бо на страху столькі гадоў трымалі ўсіх. Я знаю толькі адно. Інтэнсіўнасць супрацоўніцтва ва ўсходнім партнёрстве будзе залежыць ад дэмакратызацыі краіны. Шансы на тое, што дэмакратыя не спыніцца і не будзе кансервацыі аўтарытарнага рэжыму, 100% ёсць. Ад улады зараз залежыць вельмі многа, калі яны не зробіць крокі на кірунку дэмакратызацыі, якія паказалі, што гэта намер надоўга, можа на заўсёды. Супрацоўніцтва эканамічнае будзе вельмі вялым. Вот гэта кепска для краіны.
Гаварыў Александр Мілінкевіч. Еўрадэпутат ад Літвы Вітаўтас Ландсбергес прапанаваў парламентарам заступіцца за трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтам забралі ў войска. Прымусовую мабілізацыю дэпутат параўнаў з захопам дзяржавай закладнікаў. Гаворыць Уладзімір Шыла, бацька мабілізаванага моладзевага актывіста Салігорску Івана Шылы.
Для мяне, як для бацькі, гэта прыемна наогул, што гэта абмяркоўваецца ў Еўропе. І хлопцам наогул будзе прыемна, што яны не забытыя, што пра іх нехта помняць. Ніколькі гэта не значыць, што праз нейкі тэрмін паследуюць нейкія канкрэтныя дзеянні. Але ўсё-такі палітыкі, нашы там уладныя структуры павінны лічыцца з нечым. На самай справе ў збліжэнні, як бы не вельмі верыцца.
Гэта быў Уладзімір Шыла. Ну, а побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк, і мы працягваем гаварыць пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Ян, чым гэтая рэзалюцыя адрозніваецца ад іншых рэзалюцый па Беларусі, якія Еўрапарламент прымаў апошнія гады?
Ну, па-першае, рэзалюцыя, чаго і трэба было спадзявацца, адлюстроўвае новы, цяплейшы клімат у адносінах паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Таму ранейшыя ноты ізаляцыянізму ў падыходзе да беларускага рэжыму ў гэтым дакуменце саступілі месца сцвярджэнням аб прагматычнай ангажаванасці абодвух баков у діалог і у супрацовніцтва. А говорячи конкретно, резолюція повністю хваляє два апошні важливі кроки у розв'язу відносинах до Білорусі: припинення візових санкцій і запрошення Білорусі до уділу у програмі Сходнього партнерства. Ну а що тичиться пожадання у Європарламенту, дик євродепутати виставили раніше свій список претензій до Мінську, який починається потребуванням реформувати виборче законодавство і закінчується закликом до ув'язнення мораторію на виконування смертних присудів. Правда, додалися і свіжі пожадання. Наприклад, коли білоруський урад легалізував союз поляків під керівництвом Анжеліки Борис, чи зареєстрував бюро Білсату у Білорусі або переглядів присуди по так званій справі 14. У резолюції згадуються так само молодіжні активісти, яких недавно гвалтом забрали у війська.
А які перспективи, які шанси, що нехто прислухається до цієї резолюції?
Треба розуміти, що резолюція Європарламенту – це не закон, який обов'язує некий виконавчий орган у розв'язу до конкретних діянь, а всього тільки виявлення гульних настроїв у коридорах європейської влади на конт Білорусі. Ну і тим більше нельга сподіватися, що гэтую резолюцію возьмуть собі моцно до серця білоруські влади. Але я не виключаю, що нешта з гэтага списку європейських пожаданняў Мінск може і виконати, каб пайсці на сустрэч этой новой прагматычнай ангажаванасці. Наприклад, зняць заборону на распаўсюджванне некаторых недзяржаўных газет, так як раней зняли заборону з нашай Нівы і Народнай Волі. Президент Европарламенту Ганс Херт Пётеринг падчас дебати по Білорусі виказався доволі ясно, що цяпер євродепутати чакають кроку на сустрэч з боку Мінску.
Тепер черга за білоруським урадом, каб продемонструвати Євразв'язу і Європарламенту свою готовість провести зміни і своє жадання поважати основні права чоловіка і демократичні свободи.
Президент Європарламенту Ганс Герт Пётеринг. Ну, а у мене наступне питання до Яна Максимюка. Що Євразв'яз хоче досягнути гэтай доволі, ну, скажімо, радикальної зміни свого підходу до білоруського режиму?
Євразв'яз має надію, що гэтая політика прагматичної ангажаванності зможе зробити тое, чого не здолела зробити попередня політика ізоляції. Це значить демократизувати Білорусь. Европарламентар Яцек Протасевич, один з авторів сьогоднішньої резолюції по Білорусі, сказав нашому радіо, що Євразв'яз сподівається переконати білоруський режим, що демократія не з'являється його ворогом.
Ми хочемо переконати людей во владі у Білорусі, що демократія не накерованая супроти їх. У демократичній країні є місце і для їх. У демократичній країні, такої як демократична Польща, люди попереднього режиму так само пристосовуються, і не так само удільничують у політичному і громадському житті.
Це був Європарламентар Яцек Протасевич. Ну і Ян, ці захочуть усе ж білоруські влади демократизуватися?
Самі вони по-відомочному такого жадання не проявляють. Ось амбасадор Білорусі при Євразв'язі Володимир Сянько, хвалячи нову політику прагматичної ангажованості, сказав учора у Брюсселі, що Білорусь зацікавлена супрацовніцтва з Євразв'язом тільки, цитую, «на ровних умовах». Перекладаючи гэта з дипломатичної мови на простую, отримаємо: «Ви нас розуму вучить не будете». Але поживем, поглядим. Час іде, і змяняються не тільки люди, але й погляди і підходи.
Я дякую. Про резолюцію Європарламенту по Білорусі ми гутарили з Яном Максимюком. У ефірі «Свобода».
Містечко Вовчинка Лісті обов'язково стане зауважним пунктом на туристичній мапі Білорусі. І тому, що тут був похований опошній король Речі Посполітої Станіслав Август Понятовський, і тому, що тут знаходиться один з пригажейших барокових костьолов, і тому, що неузабаві поміжна зона перестане бути террой інкогніта. Про Вовчинк слухайте чергову передачу «Сирий подорожжі свободи».
Гэтую передачу слухайте одразу після випуску новин хвилин праз 20, а я звертаю увагу слухачів, що наші передачі можна слухати і читати у інтернеті, адрес www.svoboda.org. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели сьогодні пікет насупраць Дома Ураду у Мінську. Вони тримали біло-червоно-білий стяг і стяг організації, а так само розтяжку «Не Союзу, не окупації». Молоді люди тримали ще три плакати «Не Союзу з Російською імперією», «Ми вам не щит, Росія равняється окупація». Міліціянти подійшли до удільників пікету праз 15 хвилин. Молодофронтовцы потлумачили, что акция присвящена официальному святу Дню Яднания народу Беларуси и России. Активисты не стали шакать, покуль по их приеду спецназовцы и сошли с площади незалежности. У эфира «Радио Свобода» и зараз нагадаем про головные темы дня. На сесії Європарламенту у Брюсселі ухвалена резолюція на конт розвиття діалогу Євразв'язу і Білорусі. У ній виказується заклопоченість станом з правами чоловіка і сподів на істотний прогрес тягом 9-місячного подовження мораторію на візові санкції супроти білоруського керівництва. На центральному ринку Гомеля відбувся сход, на який зібралися предпринимальники міста, а так само з регіонів. Вони потребували від облсовету відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. Створений аргкомітет проведення традиційного шестя у день чергової годовини аварії на ЧАЕС. У Менський гарвиконкам подадена заявка на проведення шестя 26 красовика. У порядок дня сесії Палати представників не включено питання признання Білоруссю незалежності Абхазії та Повднєвої Осетії. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели пікет насупроць Дому Раду. Вони тримали біло-червоно-білий стяг з цих організацій, а так само розтяжку «Ні Союзу, ні окупації». Митрополит Тадеуш Кондрусєвіч виказався за громадську раду у справі контролю за моральністю у медіах, але супроць цензури. У ефірі Радіо Свобода. Сьогодні раніцею на центральному ринку Гомеля відбувся сход, на який зібралися предпринимальники не тільки з обласного центру, але й з Мазира, Жлобіна, Світлогорську і Рогачова. Вони потребували від облсовету відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. Створена обласна рада предпринимальників діля відстоювання інтересів дрібного бізнесу. У її склад увійшли представники усіх ринків Гомелю, а так само семи буйніших городів Гомельської області. З подробіцями В'ячеслав Кулік.
Підвищення податків до оренди за працю на ринках у красовіку змусили предпринимальників до активних протестів, говорить Валерій Барковець з Мазира.
Это уже везде. Понимаете, что происходит простое раскулачивание, как это было в 37-м году.
Настораживает тот факт, что заседание этого совета проходит практически под грифом «секретно». Там раздают предполагаемые ставки единого налога. После закончания заседания эти проектные ставки забирают. И пока не опубликуют в газете, никто размеры этих ставок не знает. Почему вот эта информация является на уровне чуть не военной тайны? Депутаты облсовета в регионах не работают с предпринимателями. И в итоге они приезжают сюда просто проголосовать.
Старшиня Ради Центрального ринку Гомелю Александр Рубчені розповів, що предпринимальники не можуть догрукатися со своїми проблемами до обласних чиновників, у приватності до старшині облсовету Валери Сялицького.
Вот мы, представители предпринимателей Гомельской области, обратились для того, чтобы нас принял председатель Совета народных депутатов. Он нас не принял. Однако он в пятницу собирается принимать представителей из города Минска, которые здесь никаких вопросов не решают у нас в Гомеле. Вот что самое обидное. А мы, люди, которые здесь живем, нас просто-напросто игнорируют.
Каб отстоивать свои интересы, удельники на сходе вырешили створить областную раду предпринимальников. В ее склад вошли керовники иснующих радов рынков – семи найбуйніших городов регіону – Гомелю, Мазира, Калинковича у Речиці, Світлогорську, Жлобіна і Рогачова. Вирішено супольно розповісти про ситуацію керівнику держави. Так, принаймні, пропонувала старшиня ради одного з ринків Світлогорську.
7 числа к нам в Светлогорск приезжает президент. Такое предложение. Со всех регионов Гомельской области мы должны собраться и выйти к представителям президента и рассказать всю проблему нашу наболевшую. В той ситуации, которая она есть, а не в той, которая рисует у нас в облсоветах, в облсполкомах.
Это было повідомлення з Гомелю. Я нагадаю, що 27 соковіка каля 300 предпринимальників Могильову вийшли з протестом до облвиконкаму. Були зібрані підписи з потребуванням, каб облвиконкам скликав позачергову сесію облсовету, на якій скасував би постанову про підвищення єдиного податку. Могильовський облвиконкам припинив діяння постанови про підвищення єдиного податку і податку на додану вартість. У обласної адміністрації предпринимальників запевнили, що наступним разом підвищення податку узгоднять з ними. У ефірі Радіо Свобода. Днями Міністерство фінансів Росії відмовило Білорусі у кредиті. Офіційний Мінськ просив гроші, каб перейти во взаєморозліках на російські рублі. Ця інформація зацікавила нашого слухача.
Чергова хавтура президента на переход розліків російським рублем з треском провалилася. Кредит у 100 мільярдів рублів для розліків за газ Білорусі Москвою відмовлено. У чим справа? Яку помилку здійснив всенародно обраний?
Крыху позднее у нашей передачи «Звонки на свободу» нашему слухачу откажет политолог Владимир Мацкевич. Ну, а я нагадаю телефон у Менску 266-39-52. Питание признания Беларуси в незалежности Паўднёвай Асетии и Абхазии не включено в парадок дня весновой сессии Палаты представников, якая почалась сегодня в Минске. А старшиня Палаты Владимир Андрейченко сказал журналистам, что теперь парламентская международная комиссия выучает магчимые экономичные и политичные наступствы этого кроку. С протягом темы Владимир Глот.
У пераліку законопроектов, которые меркуются разглядеть на этой сессии теперь, альбо включить у парадок дня поздней, питания Паўднёвай Асетии и Абхазии нема. У перапынку сессии Владимир Андрейченко патлумачил ситуацию журналистам.
Этот вопрос довольно непростой. Эти обращения, да, действительно поступили. Они находятся сегодня в нашей комиссии по международным делам и связям с СНГ. Изучаются экономические последствия, изучаются политические последствия. А когда вопрос будет подготовлен, он будет внесен. Пока этот вопрос не внесен в повестку дня сессии.
На додатковое питание, ці можна чекать, что признание суверенитету двух самообвешенных утворений будет все ж разглядаться на весновой сессии, спадар Андрейченко отказал.
Ну, мы вообще живем надеждами, иначе и жить трудно. Будем надеяться.
Политолог Александр Класковский называет кавказское питание питанням довольно складаной гульни, якую веде керовник Беларуси.
Сутность якой у тем, что у этом питанні одночасно на белорусского керовника тисне и Москва, и Евросоюз. Москва натурально добивается признания, Евросоюз каже, что это вельми обтяжарить для Беларуси ее уваходжання у новую программу Усходнее партнерство. Конечно, белорусское керовництво, а парламент, разумело, тут ни при чем. Там люди, которые проголосуют именно так, как будет сверху им загадано, але не пришел час, и тому такие гумовые отказы и гумовая тактика. Натурально, белорусский керовник, он хочет у своим звыклым стиле маневрования протягнуть час до установочного саммита Усходнее партнерство, а вот после этого, когда уже официально питание будет вырашено, становочное для Беларуси, тады и зрушится с места вот это питание об признании Кавказских республик. Потому что уже политкорректная Европа, я думаю, не станет выкидать с этого вагона Беларусь.
Сегодня депутаты разглядели 17 питаний. Например, у первом читании принятый законопроект о порядку выезда и уезда в Республику Беларусь. Его представлял директор Национального центра законодавства и правовых доследований Владимир Мицкевич. И он не лечит, что новый закон накированный супрать политичной оппозиции. А его головной отметностью науковец назвал тое, что пропонуется спростить выезд за межу детей. Теперь на это потребен дозвол ободвух батьков. Коли новый закон примуть, достатково будет дозволу кого-нибудь одного. У депутатов з'явилися пропановы по скорочению списков тех, кому часово заборонен выезд за межи Беларуси. Однако их выучение отклали до другого читания.
З Мінску Владимир Глот.
Тутейшая земля, народ, Вільня, партизан, Каліновський, КДБ.
Життё і смерть мітаў. У новым цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантида». Кожны четвер на свободе.
Слухайте гэтую перадачу праз 20 хвілін. У эфіры «Свабода». Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Агульная колькасць насельніцтва зніжаецца. Хоць нараджальнасць крыху ўзрасла, смяротнасць усё яшчэ перавышае яе. Насельніцтва краіны старыя. Інна Студзінская.
Зараз у краіне пражывае 9 668 000 чалавек. Нацыя старыя. У Беларусі 14% насельніцтва пажылыя людзі. Летась нарадзілася каля 108 000 немаўлят. Памерлых амаль на 18 000 больш. Нараджаецца 11 дзяцей на 1 000 насельніцтва, памірае 14 чалавек. І хаця ў параўнанні з 2000 годам нарадзілася летась на 14 000 немаўлятак больш, усплёск нараджальнасці пакуль часовы. Проста дзетароднага ўзросту дасягнулі народжаныя ў 80-е гады, калі ў краіне быў бэйбі-бум. Яны і нараджаюць зараз. А на пачатку 90-х было істотнае зніжэнне нараджальнасці. Да таго ж, летась у шлюб уступіла на 14 000 менш, чым у 2007 годзе. На думку старшыні Беларускай жаночай лігі Ніны Стужынскай, крызіс таксама паўплывае на нараджальнасць.
Конечно, повпливає. Конечно. Часто вот этих вот детей, яким зараз там 21-23 годы, и все это то из роскали детей пропащевых бездомных. Але вот криху старейшие пары, конечно, они подумают. Кризис, безумовно, такая з'ява ж неприяльная на рождение детей. Я веду, как женщины покутают, и это беспрацует. У тих, у кого, скажем так, наметились эти дети, просто в розпачи. Чим и як? Будут кормить дитя. Это вельми дорогая справа, да речь, дети. Это просто роскоши для семьи зараз.
Некольки гадоў таму у Росіі істотна ўзрасла нараджальнасць дзякуючы ўвядзенню так званага мацярынскага капіталу. Пры нараджэнні другога, трэцяга дзіцяці жанчына атрымлівае прыкладна 10 тысяч даляраў. Начальнік управлення Міністэрства працы Таццяна Шамятавец што да Беларусі кажа.
Пока у нас о мацярынскім капітале конкретна речь не ідзе. У нас ёсць другія меры падтрымкі сям'і, у частнасці пасобія, што касаецца жылічных вопросов, то это кредиты для многодетных. У них со второго ребенка, у нас с третьего. Хотя мы понимаем, что надо стимулировать и второго ребенка, и первого. Но пока с учетом имеющихся возможностей у нас система есть такая, какая есть. Российские каналы нас дразнят очень часто. И этим материнским капиталом. У России свои возможности, у нас свои возможности.
Гутару на конт стимулявания нараджальности со старшиней Белорусской жаночей лиги Ниной Стужинской.
А вось Россия при всем при тым увела материнский капитал. Вось это могло бы восприять не...
Безумоўна. Людзям жа трэба гарантіі нейкія. Плануючы нараджэнне дзіцяці, трэба ж разлічваць, чым карміць, як выхоўваць. Разумныя людзі робяць за справу, плануючы нармальную сям'ю і нават думаюць пра тое, чым плаціць і як будзе за адукацыю. Гэта сапраўды дзяржаўны падыход да праблемы нараджэння. А ў нас адныя словы пакуль што. На ўзроўні дзяржавы гэта не адносна. Няма дзяржаўнай праграмы, няма дзяржаўнага падыходу да гэтай праблемы. А прабачце, заклінаць? Рожайте, рожайте. Это ж не державный подыход.
Говорила Нина Стужинская. Ну а зараз огляд ваших телефонований на свободу. Слово Ягору Майорчику.
Днями Министерство финансов России отмовило Белоруссии у кредите. Официальный Минск просил гроши, как перейти во взаиморазликах на российские рубли.
Черговая халтура президента на переход разликов российским рублем с треском провалилась. Кредит у 100 миллиардов рублей для разликов за газ Беларуси Москвой отмовлено. У чем справа? Якую помилку здесь не всенародно обраный?
На питание слухача отказывает политолог Владимир Мацкевич.
То, что тычется кредита, то причины этого разумелые. Это кризис, який закранул Россию значно более, чем Беларусь. Другая причина – это, конечно, те тяжкие складанные отношения, якие уже долгий час подтримовываются помеж Беларусью и Россией. Тому я не вижу у гэтым некую там великую поразу Лукашенко зараз. Это досить такая уже статичная ситуация, якая повторывает некалькі гадоў запар з таго часу, як паміж Беларусью і Расіяй сталі трохі нацягнутыя адносіны.
Першага красавіка нацыянальная зборная Беларусі па футболі з лікам 5-1 перамагла зборную Казахстану у адборачным матчы да чэмпіянату свету 2010. Матч праходзіў у горадзе Алматы.
Гляжу матч Беларусь-Казахстан. Яшчэ невядома, з якім лікам ён скончыцца. Але я пераконваюся больш і больш у тым, што пакуль на майках гульцоў такі беларуска-савецкі герб, і пакуль тэлетрансляцыі нацыянальнай зборнай вядуць на мове суседняй дзяржавы, ды не відаць сур'ёзных поспехаў зборнай Беларусі. Адзін сорам на ўвесь свет. Алесь, горад Менск.
На дадатак СМС-паведамленне. Віншую з перамогай зборную Беларусі па футболі. Жыве родны край. Дарэчы, там былі нашыя бел-чырвона-белыя сцягі. Выкладчыцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грузіловіч аднавілі на працы. Падставай стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая зняважліва выказалася на адрас удзельнікаў святкавання Дня волі 25 сакавіка. Мар'яна Грузіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Можна павіншаваць Грузіловіч, што яго ўстанавілі на працу, але колькі такіх Грузіловіч па ўсёй Беларусі, даражэнькія мае, не сасчытаць.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код країни 375, далей 293, 912, 224. Телефануйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
За глядом дзвінків Ягора Майорщик. Одразу після новин подорожжя свободи у Волчин-Кам'янецького району і Білоруська Атлантида.
«20.30 у Мінську, при мікрофоні Юрась Бушлякову. У ефірі новини вперша про події, зв'язані з Білоруссю. Європейський парламент ухвалив резолюцію відносно розвиття діалогу поміж Євразіазом і Білоруссю. У резолюції виказується заклопоченість ситуації з дотриманням прав чоловіка у Білорусі і сподівання на істотний прогрес на протягу наступних 9 місяців, на які подовжено припинення візових санкцій супроць високих представників офіційного Мінську. У порядок дня сесії Палати представників не увійшло питання признання Білорусі незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Поводлі старшині Палати представників Владимира Андрейченки, зворот Абхазії і Повдньової Осетії об признанні їх незалежності знаходиться на розгляді профільної комісії Палати. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели пікет насупраць Дому Ради у Мінську. Вони тримали біло-червоно-білий стяг і стяг організації, а так само розтяжку «Не союзу, не окупації». Молодофронтовці потлумачили, що акція приміркована до офіційного свята – Дня єднання народу у Білорусі і Росії. Створений організаційний комітет для проведення традиційного шестя у день чергової годовини аварії на Чорнобильській АЕС у Мінській гарвиконкам подадена заявка на проведення шестя 26 красовіка. Митрополит Мінський і Єльовський Тадеуш Кондрусєвич виказав підтримку пропанові Білоруської православної церкви об створенні громадської ради по контролі за моральністю на білоруському телебаченні і в інших білоруських медіях. З вами Радіо Свобода «Сьогодні у світі». Лідери 20 найбільш економічно розвитих країн у світу досягнули на саміті у Лондоні домовленості об заходах для боротьби з фінансовим кризисом. Країни групи 20 виділять на антикризисні міри каля 1 трильйона доларів. Президенти США і Повдньової Кореї заявили про необхідність рішучої міжнародної реакції на можливий запуск Повночної Кореї балістичної ракети. У Страсбурге напередодні саміту НАТО здарилися сутикнення поліції з сотнями удільників протестів. Поліція ужила слізотечний газ, перешкодивши демонстрантам трапити у центр городу. Двохдённий саміт НАТО, який, як чекається, буде супроводжатися масовими протестами, починається у Страсбурге у п'ятницю. На поўдні Афганістану каля 20 ваяўнікоў былі забіты у выніку паветранага удару, пра гэта паінфармавалі амерыканскія вайскоўцы. Народжений в Україні 89-годовий Іван Дем'янюк, былий оховник нацистського лагеру смерті у Польщі, буде видадений Німеччині, де пройде суд над ним. На хвилях свободи були новини.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Далі у програмі «Хвілін праз 15» у циклі «Життё і смерть мітаў» програми «Білоруська Атлантида» передача «Буржуй». Удзельник історик Захар Шибека. Ну а зараз «Подорожжа свободи». Про свою вандроўку у мястэчка Воўчын Кам'янецкага району розкаже Дмитрий Бартосік.
Мястэчка Воўчын мяне сустрэла гукам сякіры. Дровы калола на сваім падворку моцная пажылая сялянка гадоў 70. Гледзячы па вялікай грудзе дроваў, працавала старая даўно. Вялікія цурбаны разляталіся на дзве паловы з аднаго трапнага ўдару.
Як жыццё-то ваша? Добрый дзень.
Ага, бачыце, як жыццё, работа яго. Що ж, хазяїна поховала, тепер сама дрова рубаю.
І ще кольки моці в руках.
Коліса... Моці, так, дитина, але ноги не ходять. Ноги не роблять. Що? Руками я ще зроблю, а ноги не ходять. Що ж ти зробиш? А робити то треба. Їсти то треба, ще покаже вий. Хто за мене робити буде? Нема нікого. Що баби дрова рубають, правильно пишіте.
А чим іще живіть, окрім дрова?
Та внуки. Будую внуки і все. І сижу вдома. То в'яжеш, то шиєш, то тоє, то сьо, і так. Вже своє одрубила. 37 літ одрубила, хватить уже. Це треба віддихнути.
При словах «віддихнути» старая ізнову взяла свою сякерищу і ліхо протягнула працю. Саправди, коли так віддихати, дик можна і до 100 годів дожити. У Вовчині ёсць што паглядзець. Пры ўездзе з боку высокага у полі падарожнікаў вітае высокі драўляны крыж. Гэты крыж быў пазначаны на мапе ажно 1762 году. А колькі яму насамрэч аднаму Богу вядома, ён перажыў усе войны, як і стары млын у цэнтры мястэчка. Менш пашанцавала Вовчынскаму Троіцкаму касцёлу, пабудаванаму ў 1734 годзе Станіславам Панятоўскім, бацькам апошняга караля Рэчы Паспалітай. Панятоўскія пэўны час валодалі Воўчыным, і сюды ў 1938 годзе быў перавезены прах манарха з Петербургу. Іван Іванавіч Вайцюк, найстарэйшы жыхар Воўчына, 85-гадовы ветэран апошняй вайны, тое сёе памятае.
А вы не помните, как туда привезли прах Понятовского?
Прах Понятовского, я вам скажу, это тоже где-то 38-й год. Это привет. Было у ночи, темнота такая была, это было осенью, темнота была страшная. Его эту ночью тайком, там легковая машина или три машины было, я так, ну, короче говоря, ночью. И ночью привезли, и ночью все это, понимаете, было туда запрятано. Вот такая вот история. Дальше.
Никакого поклонения ему не было.
Да? Ничего тут, не абсолютно была тишина. При Польше он работал, этот костел. А тогда же была, значит, такая политика ополячивать нас, тут белорусов.
Я давно коллекционирую истории початку Другой Сусветной войны и наступления Червоной армии. Старый Иван подаровал у мою коллекцию свою историю, як сустракали тут червоноармейцев.
Строили браму такую деревянную, понимаете, украшенную, лозу. И ту браму, понимаете, для встречи разбирали три раза. Где-то поднялась паника, что польская, здесь какой-то отряд идет с леса, конница. Раз-раз разобрали ту браму, понимаешь, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих только конников было, они повернули около фигуры невысокую. На завтра, на утро опять строй. Опять брама та, понимаете, это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцев нас человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, с этого снопы подавать, ночами охраняли Волчь. Такая команда была. Если только появятся какие-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон с вилами, понимаете? Представьте, это же если человек там где был бы с этим каким автоматом или с винтовкой, что ты там с этими вилами. Вот такая вот была встреча.
У нашага апошняга караля быў нешчаслівы лёс. Слабы палітык згубіў сваю дзяржаву. Ён не карыстаўся вялікай павагай нашчадкаў пасля смерці, і нават прах ягоны цярпеў прыніжэнні і знявагу.
А што сам касцёл, так разграблены, паняцця не імею, куда это всё дзевалось. Хто... Знаю только одно, што когда, понимаете, я уже работал в школе тогда физруком, 48-й год. И, значит, перерыв большой бывал, то по 20 минут. Увидели, что открытый костел. Кто-то один пошел, другой, то вот дети, значит, тут узнали, и все рынулись под костел. Вот этой стороны, где лежал тот гроб, он оказался уже сверху. Гроб дубовый, такой большого размера. В том гробу, понимаете, еще был какой-то железный гробик. Возле этого железного гробика какие-то там вещи лежали, только я не помню. Или шинель, наверное, шашка была. Какая-то булава, я помню, это взяли ту булаву. Корона какая-то была. Одевали там даже дети на голову, понимаешь, некоторые. Ну и вот это на этом и конец. Никто потом, неизвестно, куда это все девалось. Там шкатулка небольшая стояла. Наверное, прах был его. А что ты говоришь, от кости где-то какие-то там. Там не было никаких костей. Раскрыто все было. Гроб раскрытый, все было раскрыто. Это раскрыто было ночью.
Костёл на всіх доступних здымках выглядае велічнай романтычнай руінай. На жаль ці на шчасце, мне не давялося адчуць ягоную ауру. Сёння храм стаіць за высокім плотам, закаваны ў рыштаванні. Можа, дзякуючы каталіцкай царкве, ён калі-небудзь адродзіцца. За мястэчкам разлягліся шырокія шыкоўныя азёры, якія мясцовае акцыянернае таварыства, былы калгас, вырашыў паставіць на службу. Воўчынскі рыбавод з гонарам распавёў, што лепшай рыбалкі я не знайду нідзе ў Беларусі.
Это до вас можно приехать так. И отпочить, да?
Да? В прошлом году у нас 65 тысяч человек цена была.
Это в сутки?
Да, и сюда входит рыбалка, 65 тысяч человек. Вот. Ну, у нас за сезон, хотя судили за такие деньги, к вам никто ногой не ступит, однако у нас прошло 217 человек. В прошлом году у нас выручка составила 14 миллионов 105 тысяч.
Ну, не кепско?
Да. Из Минска были у нас хлопцы, из Санкт-Петербурга были, даже корейцы были.
Мясцовая краязнаўца Галіна Качаноўская, чалавек апантаны ідэяй зрабіць у Воўчыне гістарычна-археалагічны музей, у якім бы знайшлося б месца постаці не толькі Панятоўскага, але многім іншым слаўным гаспадарам Воўчына. Можа быць, з часам у былой плябані нам пашчасціць убачыць тое, што ўдалася гэтай маладой кабеце знайсці ў родных ваколіцах. Але ж далёка не ўсё.
Ці копают тут так званые чёрные копатели?
Вообще, конечно, копают и давно. И вообще, как бы территория, насколько я знаю, Каменецкого района уже прочищена довольно сильно. Для археологов осталась как бы работа, то, что находится под тем слоем, который не берет аппарат.
Это значит, золото выкопали, а бивни мамонта покинули на навуковцев?
Ну, не только бивни. Значит, вообще ситуация такая. В основном черные копатели, они собирают монеты. Все, что попадается им под руки, вот недавно буквально человек со стажем копателя принес мне несколько вещей, которых он нашел, значит, на поле. Говорит, а, это ерунда, мы это не собираем, мы это выбрасываем, чтобы оно нам не мешало, чтобы не звенело потом. Это оказались фибулы пшеворской и вельбарской культуры, первый-второй век нашей эры, сколько они их выкинули, неизвестно. В наши руки попалось, по-моему, 4. Это такие застежки на плащ, они цеплялись парами, 2 вот. Они изображены в виде такого кинжала в ножнах. А сколько такого уничтожено всего, как бы они это просто выбрасывали. Вообще это все уходит.
Это серьезная проблема, на самом
деле. Но она до сих пор не пытается решить. Произведения искусства уходят, произведения натуральные. Это очень жалко.
По проселковой дорозе у Воўчын спешается кабета, якая меньше за все подобная на туристку.
Мы приезжали на заработках здесь, в Воўчыне.
На заработках?
Да.
А откуль?
Из Слуненецкого района. Перебираем бульбу. Будем снова до Нового года.
А чому из Слуненецкого района?
Колхозов практически нету. Но если есть колхозы, у нас нету туда пристроиться. Все рабочие места заняты. Хоть в колхозе.
И таким чином вы так выживаете? Вы приезжаете на
такие работы? Я знаю, мы не только сюда приезжаем, мы на Гродинщине были, мы были и на Меньшине. Везде, где требуется рабочий, нам биржа говорит, куда ехать. Мы и с этим все едем.
А сколько платят, коли не секрет?
Бывает и 800, бывает и миллион. Как зробишь? Сейчас где-то 400, под 500, если что. У нас все семейные, помогать надо детям. Только поедешь, чтобы заработать детям поможет.
Сколько же детям в году?
35. А внуки-то малые, тоже ж надо поесть. Вот и вся эта песня наша. Ездим, працуем и деньги копим. Если бы не колхозовать его, я не знаю, как мы жили.
Як бы мы жили, калі б не колгасы? Пытанне, канечне, цікавае. Адказ на яго знаходзіцца літаральна ў дзясятку кіламетраў на захад, на тым баку мяжы, але шукаць яго там гэтай спрацаванай кабеце да галавы не прыйдзе. Можа, яе ўнукі пашыраць свой свет.
Пра мястэчка Воўчын Камянецкага району расказаў Зміцер Бартосік. Неўзабаве беларуская Атлантыда, ну а зараз напамін пра галоўныя тэмы дня. На сесії Європарламенту у Брюсселі ухвалена резолюція на контр звіття діалогу Євразв'язу і Білорусі. У ній виказується заклопоченість станом з правами чоловіка і сподів на істотний прогрес тягом 9-місячного подовження мораторію на візові санкції супроз білоруського керівництва. На центральному ринку Гомеля відбувся сход, на який зібралися предпринимальники міста, а так само з регіонів. Вони потребували від облсовету відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. Створений аргкомітет проведення традиційного шестя у день чергової годовини аварії на ЧАЕС. У Мінській гарвиконкам подадена заявка на проведення шестя 26 красовика. У порядок дня сесії Палати представників не включено питання признання Білоруссю незалежності Абхазії Повднєвої Осетії. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели пікет на супроць Дому Раду. Вони тримали біл-червоно-білий стяг організації, а так само розтяжку «Ні Союзу, ні окупації». Митрополит Тадеуш Кондрусєвіч виказався за громадську раду у справі контролю за моральністю у медіах, але супроць цензури.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-3-0. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Нагадую нашим слухачам, що у Мінську зі свободою можна зв'язатися праз телефон автоотказник номер 266-39-52, номер для смс-повідомлень 391-22-24. Ну а зараз цикль «Життя і смерть мітів» – програма «Білоруська Атлантида». Сьогодні передача «Буржуй». Автор В'ячеслав Ракіцький гуторить з істориком Захаром Шибеком.
Буржуй – гэта фізичная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прыгнетальнік», «кулак». Адпаведна і ставіліся да гэтых людзей уладай і гэтак званая «працоўная». Міт пра буржуя як ворога працоўнага народу захоўваецца і ў постсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова буржуй, ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне. Бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Белорусские купцы утягивались у агульноевропейские гандлевые справы. Белорусским хлебом силковались города Захаду. Белорусский матчевый лес створал могутность морского флота Голландии и Англии. Дух предпринимательства усмоцнялся разом с поширением на белорусские земли реформации. 16-е стагодие – это золотый век Беларуси не только у культуры, але и у экономики. Купцы Скарины, Мамоничи тривало увойшли у нашу историю. У дальнейшем процесс формирования буржую затримлюваюся политикой Речи Посполитой и Российской империи, не зацікавленных у помножении мясовой буржуазии.
Але революция 1905 года и аграрная реформа Столыпина, видать, хоть бы некольки, але изменила ситуацию на корысть буржуев.
Крыху изменила. Селяне стали уласниками земли, отримали право выходу за общины и державную подтримку на бытие новых землю. Кредит и доступ до веду агрономии, новая земля. Земля открывала для вясковцев новое житё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны селяне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так, селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў просто подпальвали. А як относились селяне до фермеров давней?
Они користалися великой повагой сярод вясковцев. Було й заходній Білорусі пам'ять про добрі справи вязкових буржуїв заховується до наших дзён. Тільки у особних випадках сядзібы фермеру у 1905 годзі падпалівалися. І то, як правило, молодими селянами-отходниками, які попрацавалі у городі і знаходзіліся під уплывом марксистської пропаганди. Тады приватна власність шанавалася більше, чим зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не володали буйными капиталами.
Вельми негативные. Не хапало меценатов для развития белорусской профессийной культуры, что стремливало белорусский рух. Обвешенная 25 соковика 1918 года Белорусская Народная Республика не тримала отповедной материальной подтримки. Историчный шлях Беларуси пошел у российско-большевистским накерунку.
И советская влада частково вынищила буржуазию, а частково выштурхнула ее за межу. Кто занял ее место?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных селян называлі не іначе, як кулакамі – міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх селянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім у адрозненні ад уласна рускіх не былі уласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэння.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі – перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам? Ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперіі можна было, як жывёльны астатка, гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудовы і ў гулагі. Праўда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі. Без падтрымкі дзелавых людзей бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які перыяд гэта адбывалася і як?
По-перше, у часы НЕПа, калі у разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нічым нагадывала сучасную. Працанавала на праўда недоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат станавіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. НЕПанаў чакалі рэпрэсій. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікаюць тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль не гарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Дык чаму ж міт пра буржуяў як ворагаў народу аказаўся такім жывучым? Калі і пры якіх умовах магчымае яго разбурэнне?
Жывучасць выклікана не толькі кароткім часам пасля разбурэння Савецкай імперыі, але і псіхалогіяй простага чалавека, які заўсёды з зайздрасцю глядзеў на багацеяў. Ім ніхто не тлумачыў, што так званыя буржуі нічым не горшыя за савецкіх дырэктароў, што яны яшчэ больш старанна адносяцца да арганізацыі вытворчасці і гандлю, бо з'яўляюцца гаспадарамі свайго дабра, і стараннямі іх больш паспяхова напаўняецца дзяржаўны бюджэт, негатыўныя адносіны да новых беларусаў дэкансалідуе нацыю, шкодзіць эканамічнай мадэрнізацыі сучаснай Беларусі. Але грамадства паступова пераадольвае ідэалагічныя стэрэатыпы. Носьбіты навукова-тэхнічных ідэй імкнуцца да ўлады, адстойваць права на асабістую ўласнасць і камерцыйную дзейнасць і адстаяць яе. А слова буржуй, верагодней за ўсё, знікне з ужытку.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Сёння госцем праграмы Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Захар Шыбека. Ну, а я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты «Беларускай свабоды». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18-ї години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20-ї години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А з 22-ї години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.